Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ. Це щотижнева програма про фінанси і економіку. Сьогодні говоримо про таке. Кабінет міністрів затвердив прогноз економічно-соціального розвитку України та бюджетну декларацію на 3 роки. Планують зменшити держборг та скоротити вдвічі дефіцит бюджету. Далі про все докладніше. Інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса. Вітаю вас.
Привіт.
Отож, почнімо, напевно, із декларації бюджетної. Ми, Україна, від річного планування державного бюджету до трирічного. А чому ми на це зважаємо? Тому що бюджет, ми знаємо, це гроші платників податків, тобто наші гроші. І ми, ну, зазвичай ми аналізуємо у вересні, в грудні бюджет. І ми маємо право знати, куди, на що витрачають наші гроші. Отже, бюджетна декларація. Почнімо з того, що це таке. І що дасть Україні її ухвалення?
Ну, це такий план бюджету на 3 роки, а не план бюджету на 1 рік. І це, насправді, дуже правильна реформа, дуже важлива. Давно про неї говорили, давно до неї йшли. Так живе весь цивілізований світ. Та сама, наприклад, Росія, яку ми дуже не любимо, але яка в плані економічних реформ, не соціальних, не політичних, а саме економічних реформ, нас дуже-дуже випередила, то вона живе там, приймає бюджет на 3 роки, вже чорт зна скільки років. Я вже боюся згадати, коли. Просто кожного року воно там трошки оновлюється, да, але планування йде на 3 роки. І це дуже-дуже важливо. Чим довше ми закладаємо планування, чим більше прогнозованості, тим легше витрачати гроші, тим легше впроваджувати будь-які державні програми, бо ти як розпорядник коштів знаєш, раніше знав тільки те, що буде цього року, а наступного ти не знав. Да, і як тобі щось планувати? Ну, дуже важко, щось правильно розподіляти і так далі. І або забирали всі гроші відразу, витрачали, або просто їх не забирали. А з іншого боку, для бізнесу є розуміння, начебто, ну, принаймні, окреслили розуміння, що там держава планує, що буде робити. Тому те, що до цього перейшли, це велика перемога Мінфіну. Міністерство фінансів, знову ж таки, до цієї перемоги долучилися, напевно, всі, починаючи з Наталії Резька, яка започаткувала зміни в Мінфіні ще в 2014 році.
Так, і я хочу наголосити, що Верховна Рада, по-перше, ще про це не проголосувала за це, але ми сподіваємося, що проголосує, поки що є схвалення від Кабміну. А ще такий момент. Наприклад, при ухваленні щорічному голосуванні за бюджет, ну, тобто щорічне голосування, можна сказати, перетвориться на формальність. І отой весь двіж, якщо так можна сказати, передноворічний, торгуються, купують, може там голоси. Цього можна буде уникнути?
Я думаю, що, на жаль, ні. Я думаю, що так чи інакше, все рівно кожного року буде оновлюватися цей бюджет. Бо, ну, важко спрогнозувати щось на 3 роки, да, прогноз в Україні на 3 роки – це взагалі з питання наукової фантастики. Ті цифри, які там закладають, скільки це, 22, 23, на 24 рік, ну, до них можна ставитися так, з посмішкою, бо спрогнозувати щось на такий довгий термін в Україні дуже важко. Тому так чи інакше це буде оновлюватися, і, на жаль, я думаю, всі ці мажоритарники будуть вибивати, там вже все рівно буде шаг вправо, шаг вліво. База так збережеться, але чи будуть торги в кінці року? Ну, по-перше, останні кілька років ми вже вчасно приймаємо бюджет, не під ялинку. Це, до речі, це такий маленький крок для будь-якої цивілізованої країни, але величезний крок для України. Це все буде, але в меншій мірі і більш так для прогнозованості загалом картини.
Так, а заявляв міністр фінансів Марченко Сергій, що одним з пріоритетів буде оборонка. Ну, зрозуміло, це кажуть щороку. Але я такий приклад недавно зустріла. Мережа громадянських організацій повідомили, що державні оборонні підприємства поскаржилися уряду на відсутність фінансування військових проєктів, саме таємних. І вони вказували, що Міноборони гальмує цю реформу закупівель. Ось в цьому плані допоможе планування?
Не впевнений. Я не знаю, що може допомогти в цьому плані, про який ми говоримо, насправді. Ну, там, наприклад, зараз всі обговорюють витрати Міноборони, вони там залупилися і бажають по мільйону доларів, здається, купити автомобіль. Щось таке, там якась безумна цифра. 3 автомобілі, як виявили, це для параду потрібно, наприклад. Ага. Ну, тобто, ні, там Міноборони, я думаю, що це найостанніше, де ми будемо розуміти витрати і де там оборонне замовлення буде вчасне. Чому так? Ну, багато в чому. Я не хочу брати на себе зараз таку відповідальність і казати, що. Тобто бюджетна декларація не вирішує всіх проблем. От ми маємо це зрозуміти. Це крок у вірному напрямку, безумовно. Це важливий крок, але всіх проблем відразу вона не вирішить. Нема такого рецепту, який вирішить всі проблеми, які в нас там є з бюджетом і з витрачанням грошей.
Так, як я вже сказала, що бюджет – це податки, правильно, наші з вами. У цій декларації ми можемо, точніше, нам зрозумілий підхід до того, як визначена податкова база, тобто які умови оподаткування будуть найближчі 3 роки?
Ну, знову ж таки, теоретично так, практично, напевно, ні. Ми не можемо гарантувати собі, що знов якісь зміни не відбудуться. Тому ми навіть на рік не могли, в нас заборонено вносити в законодавство податкові зміни після 1 липня. Але це кожного року робили. Тому я не думаю, що бюджетна декларація тут знову ж таки щось може гарантувати. Тут, скоріш, загальний підхід. Ну, дивіться, держава каже, що ми так будемо зростати, і ми будемо, наприклад, менше брати в борг, і для цього ми будемо робити те, те і те. Але ці цифри, вони виглядають десь, наприклад, занадто оптимістичними. А десь витрати наприклад, та сама Ганна Новосад пише, що просто нема в цій бюджетній декларації витрат на нову українську школу. Яке передбачена реформа. Що це означає? Що потім вони мають там з'явитися. Ну, або там якийсь колапс наступить у освіті. Тобто, знов ж таки, певна кількість витрат, напевно, тут не передбачена, вона буде з'являтися і буде впливати на всі макро ці речі, які там прописані. Бо ті речі, які прописані, ми будемо зараз говорити, вони дуже оптимістичні. І вони дуже радують око. Але от ті занадто оптимістичність і те, що там щось не дописали, і воно там потім вилезе, це загрожує розбалансувати таку красиву картину.
Так, і про основні макропрогнози, які макропоказники, напевно, які закладаються у бюджет, декларацію, ми будемо говорити в другій частині. Дочекайтеся.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю на Радіо НВ. Це програма про економіку і фінанси, де ми говоримо про те, як Україна житиме у наступні 3 роки. І ми завершили на тому, що пообіцяли в цій частині говорити про макропрогнози. І перший з них, про який ми завжди говоримо, найважливіший – це зростання економіки. Згідно з цією бюджетною декларацією, зростання економіки обіцяють фактично щороку на 5%. І тут мені згадалося, що десь ми вже таки чули. Був прогноз 40%. Відсотків за 5 років зростання, так, за уряду Олексія Гончарука. Ну, маємо те, що маємо.
Це виглядає занадто оптимістично. Цей прогноз, особливо враховуючи те, що, наприклад, той самий МВФ каже про сповільнення зростання світової економіки за вже там 22-го, 23-го, 24-го роках. Тому там нема очікування прискореного зростання. А в Україні є. І тут питання ключове, чи є розуміння, за рахунок чого ми це будемо робити. І насправді тут також є про що поговорити. Ну, по-перше, що таке взагалі зростання економіки? Воно можливо тільки через інвестиції. От єдине джерело зростання економіки – це інвестиції. Все. Причому інвестиції приватні. Це дуже важливо. Не можна йти, на жаль, для нас не можна йти по моделі Китаю, коли вони друкують гроші, держава вкладає, все зростає, бо для цього потрібно 1,5 мільярда голодних китайців. Поки цього немає, нема такого ресурсу для того, щоб так розвиватися. І та сама Білорусь, я думаю, що враховуючи всі наші зараз тенденції про протистояння з Білорусією і Росією, ми найближчим часом поговоримо про економіку Білорусі. От вона намагалася повторити сценарій Китаю, не маючи 1,5 мільярда китайців і таких резервів валютних, як Китай. І там все дуже погано з економікою. Тому Україні варто розуміти, і ми маємо розуміти, да, як ми будемо зростати. Я зараз буду багато говорити. Минулого просто дуже цікаво, да, як ти думаєш, давай ти будеш говорити. Оце, наприклад, велике будівництво. Це допомагає зростанню економіки чи ні?
Для мене насправді ця теза сумнівна, що велике будівництво колись там в якихось роках минулого століття було драйвером економіки. Я не розумію.
От зараз насправді таке це цікаве питання, бо дуже багато людей говорять підозріло однаково, ходять і розповідають, що от велике будівництво не дозволило нам впасти минулого року і ще дуже-дуже корисно для розвитку економіки. Тут питання: державні інвестиції – це корисно чи погано для економіки? І тут також нема однозначної відповіді насправді. Бо що ти, ну, з одного боку, це ж інвестиції – це добре, але це державні інвестиції. Тобто держава десь бере ці гроші. І щоб збільшити інвестиції, вона у когось більше забирає. І це може нашкодити чи не може нашкодити. І провели, от минулого тижня було опубліковане дослідження, яке каже, що зростання економіки може відбутися, а може відбутися падіння умовної економіки, падіння зростання, коли ви збільшуєте державні інвестиції. І це залежить тільки від одного показника. Як багато вже вас держава перерозподіляє через бюджет.
Угу.
Умовно кажучи, якщо я просто для кожної країни цей оптимальний показник, якщо держава поки що розподіляє менше, ніж цей оптимальний через ВВП, то збільшення державних інвестицій призводить до збільшення росту економіки. А якщо ми вже забираємо з економіки, з людей багато, то якщо ми збільшуємо державні інвестиції, то це тільки шкодить економіці. От коли ми говоримо про Україну, то для нас такий оптимальний рівень визначено розподіл через бюджет 35% від ВВП.
Угу.
От ми дуже довго, знов-таки з часів Наталії Ярейська, намагалися прийти до цього показника, бо ми вище, ми там більше 40. А це означає, що коли ми збільшуємо державні інвестиції, а робимо, знову ж таки, це за рахунок того, що більше податків збираємо, чи більше беремо боргів, більше не існує можливості. Да? Або збільшимо борг, або більше податків. То означає, що в українському варіанті збільшення державних інвестицій шкодить зростанню економіки. І це виглядає нелогічно, да, ну як же, ми ж будуємо дороги, ми ж будуємо, це ж дійсно вливання в економіку.
Угу.
І так, на перший погляд, ну корисно, корисно. Але якщо ми дивимось на такі важкі, сурові економетричні моделі, які враховують, де ж ми забрали ці гроші, і чому ж, скільки ж нам буде коштувати, обслуговувати потім ці борги, і так далі, то виходить досить цікава відповідь, що ні, це шкідливо. Надлишкові державні інвестиції для України зараз – це шкідливо. І тому, так, з одного боку, нам потрібна інфраструктура, нам потрібно будувати дороги, але коли ми починаємо неспівмірно цим займатися, то ми тільки шкодимо нашій економіці, і ми не додаємо зростання ВВП, а віднімаємо.
А ще, якщо звернути увагу на розслідування, я зараз не буду рекламувати програму розслідувань наших колег, але вони там йдеться про розкрадання на великому будівництві. Та ми і знаємо, що і раніше з Укравтодором була така історія, так, що на цьому хтось наживається.
Ну, добра новина, що по чуткам зараз наживаються менше. Кажуть, що зараз рівень... По чуткам, знову ж таки, ми не можемо відповідати. За... Це хтось каже, да? Яка одна бабуся каже. Що зараз це скотилося, що рівень того відкату 10-15%. А раніше було до 30%. Тому тут позитивчик. Але те, що частина цих грошей дійсно йде не в тому напрямку, куди б нам хотілося, то це також шкодить. Ну, тобто це взагалі не про ефективність, да, то тієї частини інвестицій. Але навіть, знову ж таки, от дослідження каже, що навіть якщо ви все направляєте на дороги, і ніхто у вас ніякі відкати не бере там чемоданами, щоб потім там роздавати ці відкати комусь в конвертах, все рівно це шкідливо для українського варіанту, для української економіки, коли ми надлишково будуємо дороги. Це остання історія 5 років десь. Поступово-поступово збільшуються витрати на дороги.
Так, і тепер мені хочеться на сам кінець цієї частини суто практичний момент. Тобто, коли ми, наприклад, чуємо зі слів прем'єра чи президента, чи будь-кого, ВВП зріс на 3%. Що це означає для людини, яка не розуміє цих економічних, наприклад, якихось показників? Мені хочеться саме зрозуміти, яка кореляція між оцею сказаною цифрою і рівнем життя цієї людини.
Ну, дивіться, коли ВВП зростає, то рівень життя завжди збільшується, має збільшуватися,
має,
теоретично має. Питання, як ми це перерозподіляємо. Наприклад, ВВП на душу населення в Латинській Америці, в тому самому Перу, вище, ніж в Україні. Але якщо ви приїдете в Латинську Америку, ви побачите, що такий рівень зубожіння не снився навіть Юлії Володимирівні в порівнянні з Україною. Ну, тобто, це небо і земля. Тут питання ще перерозподіл. Але загалом, коли ми говоримо про Україну, ВВП збільшується, то це для людей добре, бо це означає, що чогось виробили більше в країні. Це означає, що більше прийшло інвестицій. Це означає, що більше стали доходи населення також. Бо зараз, наприклад, одним з основних драйверів зростання економіки є роздрібна торгівля. Тобто це активність населення з точки зору купівлі всього, що рухається. Дуже активно збільшується останні кілька років, знову ж таки. А це означає для людей, ну тобто, що люди більше витрачають коштів. Значить, у людей ці кошти є. Ну і плюс треба розуміти, що зараз заплутаю людей, вибачте, що коли говорять, ВВП зріс на 5%. Це реальне ВВП. Тобто абсолютна сума нашого загалом економіки зростає набагато більше, бо є ще номінальний, який коректується, ну давайте умовно скажемо на інфляцію. Там, знову ж таки, формула така, що не треба, щоб вона наснилася, але умовно на інфляцію. Тобто, от цього року в нас, якщо очікується там 7-8% інфляція і зростання ВВП 4%, то це означає, що десь на 12-15% зросте номінальне ВВП. Тобто, загалом, а в абсолютних цифрах все в країні збільшиться аж на 15%. І це досить суттєво. Знову ж таки, якщо ВВП зростає, то людям краще, ніж коли ВВП падає. Це точна формула. Чим швидше зростає ВВП, при тому, що все інше стається стабільним, тим краще. Але дуже важливо, знову ж таки, як це ВВП перерозподіляється. Бо дуже часто, наприклад, коли зростала тільки металургія в Україні, і ми були дуже залежні, то зростали статки там кількох олігархів. Угу. А так інші люди не дуже відчували це. Так принаймні в такій пропорції. Бо перерозподілялась більше на користь олігархів, які зараз будуть в законі.
Так, мусимо ставити три крапки. Зараз дочекайтеся продовження.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Ми в ефірі. Це програма про економіку, фінанси, багаті та щасливі. Сергій Фурса, нагадую, інвестбанкір в студії радіо НВ.
Ну і Наталія Чекаль, яка чомусь дуже скромна завжди.
Я в кінці про себе нагадаю. Ми говоримо про основні макропоказники. Ми почали в другій частині говорити про ВВП, як основний із них, на який все орієнтується. І я, щоб завершити вже цю тему з ВВП, ми ще не згадали, що існує такий термін, як ВВП на душу населення. Ось часто кажуть, що він вимірюється, до речі, в тисячах доларів. А як його вимірюють і який він, припустимо, в Україні повинен бути?
Ну, знову ж таки, його беруть як ВВП і ділять на кількість людей в країні. І виходить ВВП на душу населення. Власне, це те, коли ми в попередній частині говорили про порівняння з Перу і так далі, де на цифрах ВВП на душу населення вище, ніж в Україні, а на вулицях ви бачите зовсім іншу картину. То порівнюють зазвичай ці показники, бо не можна, наприклад, ми будемо порівнювати там Україну і Китай. Ну, в Китаї 1,5 мільярда людей. Просто абсолютно порівняння одного ВВП іншого ВВП нам ні про що не скаже. Да? Воно не показове. А от коли ми вимірюємо вже, скільки виробляє країна в перерахунку на душу одну душу, да? Населення, це вже показує, наскільки ви розвинені. І тому саме цей показник є основним з точки зору аналізу, як же ми багато чи бідно ми живемо.
Так, тобто, якщо наш ВВП 4,5, умовно, трильйони, ми його ділимо на скільки? 35?
А оце питання, наскільки нас ділити. Бо зазвичай, я думаю, що нас ділять на 42 чи 45 мільйона, 42, напевно. Ну, мені важко уявити. Там
якщо я зараз ділю на 42, виходить 1070. Щось мало.
Ну, питання в тому, що яка перша цифра була. Так, в нас дійсно більше, ніж 1070, але ну, це не важливо зараз. Давай, просто ми маємо порівнювати з порівняним. Да? Угу. Тому от ВВП на душу населення. Це ключовий показник, який вимірює, наскільки людина живе добре, і де ми бачимо там швейцарський рівень і український, і після цього розуміємо, чому в Швейцарії референдуми це можна, да, а в Україні краще не треба. Оцей показник також дуже багато нам взагалі може пояснити.
Так само до цього самого рівня ВВП прив'язаний і показник держборгу, гарантованого чи державного. На сьогодні це майже 64,5% від ВВП.
Да, і бюджетна декларація передбачає зниження його досить значне. Треба сказати, що ми вже пройшли один раз таке суттєве зниження боргового навантаження. Бо, знову ж таки, абсолютна сума боргу, вона ні про що не говорить. Ми можемо зараз порівняти і нічого не впізнаємо, не зрозуміємо, якщо будемо порівнювати абсолютну цифру в Україні і в Японії, да, наприклад. А коли ми кажемо відношення боргу до ВВП, то це визначає, наскільки ми ж заборговані, да, як багато ми винні. Це для людей, хто нас слухає, може уявити. Наприклад, у вас зарплата 10 тисяч гривень, а ви винні банку 5 тисяч гривень щомісяця. І це багато. Uh-huh. А якщо у вас зарплата 100 тисяч гривень, і ви винні банку 5 тисяч в місяць, то вже начебто і не так багато.
Uh-huh.
Ось це фактично означає цей показник ВВП на душу населення. До 19-го року, з 16 до 19-го, нам вдалося суттєво скоротити це відношення боргу до ВВП з 80% до 50%. За рахунок чого? Знову ж таки, дефіцит бюджету був контрольований менше 3%. І ця бюджетна декларація, яка є, власне, приводом для «а поговоріть нам зараз», передбачає, що ми за декілька років перейдемо до такого нормального дефіциту бюджету – менше 3% від ВВП. Це, знову ж таки, вона занадто оптимістично виглядає, але план такий. Якщо ми так переходимо, то в нас ВВП зростає швидше, ніж абсолютна сума боргу.
Угу.
За рахунок цього в нас зменшується боргове навантаження. Просто варто розуміти, борг, абсолютна сума, зростає завжди. У будь-якої країни світу. Це взагалі ну, непереборно. Да? Борг буде зростати. Але якщо економіка зростає швидше, ми повертаємося до прикладу з банками. Да? Якщо ви заробляли 100 тисяч гривень і платили 5, то так, може, ви наступного року будете платити 7. Але якщо ви вже заробляєте 150, то байдуже, добре, так можна. І вся світова економіка, всі розвинені країни саме на цьому і базуються. Борг постійно зростає, але за рахунок контрольованого дефіциту бюджету, за рахунок того, що цей показник борг до ВВП знижується, вони чим далі крокують і можуть дозволити собі збільшення з абсолютної суми боргу.
Так, а як ми докотились, якщо так, якщо це підходить цей контекст до таких боргів? Тому що ну за який період ми це накопичили? 80% до ВВП було у 2015-му?
Да. Ну знову ж таки, 12-13 роки. У нас дуже дешеві тарифи і дуже стабільна гривня по 8. Ага. І це все нам коштувало дуже-дуже дорого.
Але при тому у нас резерви 40 мільярдів, да?
Зараз.
Тоді були?
Ні, тоді в 2014 році ми розпочинали з 10-го року з резерви 30+, майже 40.
Так.
Але тримаючи гривню по 8 і тарифи низькими, у нас тоді дефіцит бюджету доходив 10% від ВВП. При рекомендованні 3. Втричі більше. Половина цього дефіциту бюджету був дефіцит Нафтогазу, який трошки продавав газ дешево, а купував дорого. І в результаті от ми тоді набралися дуже-дуже-дуже багато боргу. І плюс сталася девальвація стрімка. А борг, знову ж таки, в часи Януковича дуже активно набирали зовнішній борг в доларах. І опачки, раптом виявилось, що в нас багато боргу. За рахунок, в тому числі, девальвації. Тобто, оця популістична політика, яка була, коли ми тримаємо тарифи неринковими, і курс гривні неринковими, і штучно все це тримаємо, на це потрібні було гроші. Ми ці гроші брали в борг. Плюс потім девальвація, ми опиняємося перед ситуацією 80%. Оздоровлення економіки, реформи і контрольований дефіцит бюджету, знову ж таки, це хвала Міністерства фінансів, його роботи весь цей період. Контрольований дефіцит бюджету, і в нас до 50 зменшилось відношення. 20-й рік коронавірус, ми суттєво збільшили борг, ну, але ця історія загалом всі країни світу так робили. Тобто це рік виключення. І про що каже економічна наука? Що коли у вас економіка зростає, вам треба борг скорочувати, контролювати дефіцит бюджету. Угу. Коли у вас економіка впала, кризу, ви можете дозволити собі збільшити боргове навантаження, щоб пережити це і далі побігти.
Так, і ми вже в цій частині не встигаємо поговорити про те, що Україна вперше заплатила за зростання економіки за 19-й рік, але ми це переносимо на четверту частину. Дочекайтеся продовження.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Ми повернулись до ефіру. Це заключна частина нашої програми, де ми говоримо про середньострокове бюджетне планування, плани уряду і держави загалом щодо забезпечення економічного розвитку. Ми зупинилися і анонсували, що на цю частину ми поговоримо про те, що Україна уже заплатила за зростання економіки. А якщо точніше сказати і складніше, то уряд здійснив виплату за державними варантами. Це продукти великої реструктуризації держборгу, що відбулася 15-го року. Зараз би нам зрозуміти, що таке ці варанти, як це все відбувалося?
Добре, давайте починати з самого початку. 14-й рік, у України дуже великі борги і великі проблеми з їх обслуговуванням. Угу. І Україна розпочинає процес реструктуризації. Тобто ми прийшли до інвесторів і сказали, хлопці і дівчата, ви, звичайно, молодці, ви купували наші цінні папери, але зараз, от з вами зараз, у нас тут війна, криза, ми не можемо вам повернути нічого. Давайте ви відстрочите довжину борга на 5 років і частину борга спишете. Отже, що відбулося? Ми на 5 років перестали платити по боргах. Воно так 5 і плюс далі все вирівнялося. І списали 20% нашого боргу. Але за те, що інвестори дозволили нам списати 20% боргу, і ми не пішли в жорсткий дефолт.
Могли, так?
Могли, але це було ще болючіше. Плюс нам потрібна була програма МВФ, а однією з умов програми МВФ була «Реструктуризуйте ці борги». Бо позиція МВФ така – всі мають заплатити. Там ми вам будемо допомагати, але оці ваші кредитори, вони ж самі довели вас до такого стану, в тому числі, вони мають заплатити. І отже, ми домовились з кредиторами про те, що буде списано 20% боргу. Це приблизно 3 мільярди доларів. Отже, 3 мільярди доларів було списано, але замість цього кредитори отримали спеціальні такі цінні папери, які будуть в обігу до 40-го року. І виплати по яким залежать від того, як зростає економіка України. Тобто, якщо економіка України зростає до 3%, вони нічого не отримують. Якщо економіка зростає між 3 і 4%, вони отримують певну суму. І вони отримують дуже велику суму, якщо економіка України зростає більше 4%. Велика сума – це частина цього зростання. І, власне, от перший раз, коли ми зросли, коли ми досягли певного рівня економіки і зросли, це був 19-й рік. Ми зросли там трошечки більше, ніж 3%. Саме тому ми списали 3 мільярди доларів, да, треба зауважити, а виплатили ми 40 мільйонів доларів за цей рік. За 20-й рік.
А чому такий люфт у 2 роки?
Ну, так прописано, що ми платите через 2 роки. Ну, тому що, знову ж таки, це має бути по офіційній статистиці. Офіційні дані ВВП виходять через рік вже фінальні, да? Тобто через рік тільки ви маєте знати, причому рік – це березень, ну, і отже, майже 1.5 роки, допоки ви не виплачуєте.
А чому ми тоді кажемо, що нам 3 мільярди доларів списали, якщо насправді то не списали, а просто видали дорогоцінні цінні папери?
Ну, тому що де-факто боргом в нас стало менше на 3 мільярди. А з'явилися ці цінні папери. Бо чому я так кажу? Тому що ці 3 мільярди, які списали, ми ж по ним мали платити. І от зараз пройшло скільки вже? 6 років, да? Ми заплатили тільки 40 мільйонів доларів. Але якщо б ми продовжували ці 3 мільярди обслуговувати, якщо ми платили по ним відсотки, то ми б вже б сплатили по ним 1 мільярд доларів.
А решту ж ми ж сплачуємо, ті, що крім 3?
Ті, крім, да, ми сплачуємо, але про це забули. Ну, тобто це є і є, воно не стосується варантів. Чи є ризик, що ми якось переплатимо по цим варантам? Ризик певний є.
Це виходить такий абсурд. Чому? Що ми чим більше зростаємо, тим більше платимо.
Да, і тому, власне, це така була угода з кредиторами. Що кредитори кажуть, ну давайте ми вам допомагаємо, але якщо ми вам так супер допоможемо, що ви будете там зростати, то ви нам платите більше. Дійсно, якщо ми будемо бачити, що найближчі роки економіка буде зростати такими темпами, то розумно було б обміняти назад ці варанти на борг. Вже що робить Мінфін? Минулого року, коли ціна на варанти була менше, ніж номінал, ну, мовно, номінал... От там є номінал 100%, які...
Вигідно, коротше.
Да, вигідно, да. Вони викупили майже 10% цих варантів. По ціні 86%
номінала. Правильно зробили?
Це дуже правильно. Ну, тобто, ви не платили по частині боргу, да, 300 мільйонів доларів. Це 10% від цих варантів, умовно кажучи. Ви по цим 300 мільйонам не платили. Ви їх списали, не платили. Зекономили 100 мільйонів, тобто 400 загалом. А зараз викупили за 86%. Тобто, ну скільки це 80? Десь за 270. Замість 400 мільйонів сплатили 270. Ну, плюс-мінус, до речі, щоб зараз без калькулятора сидіти. Тобто це вигідно для країни. Так само, плюс-мінус, використовуючи в даний момент, можна робити і далі, коли ціна буде просідати. Питання в тому, буде вона просідати чи ні. Бо якщо всі очікують від вас, що економіка тільки зростає, то зараз, наприклад, ці варанти коштують більше, ніж 100% від номіналу. Десь приблизно 110%. І зараз викупляти було вже не так вигідно і не так цікаво. Тут така важка, кропітка робота для українського Мінфіну. Коли ж обміняти, вибрати час, чи обміняти загалом, вибравши там час. Чи потім маніпулювати статистику, але це дуже важко.
Так, і на кінець ще трохи насипемо цифри, тому що бачу прогноз МВФ, згідно з ним, на 2021 рік, якщо ВВП зростатиме на 4, то за варантами у 2023, через 2 роки, нам доведеться заплатити 640 мільйонів доларів. Це понад 15 разів більше, ніж ми ось щойно заплатили.
Ну. Да, знову ж таки, тому що це перший раз, коли ми зростемо 4+. Тому дійсно ризики виплати по цьому року...
За 20-й, напевно, не буде.
Ну, за 20-й не буде нічого, да, за 21-й є. Є досить висока ймовірність високої виплати.
Так, ми на цьому мусимо завершувати нашу програму. Часу нам, як завжди, мало. Ми сподіваємося, що цей ефір був вам цікавий. Говорили ми про план розвитку країни на 3 роки і всі макропоказники, які туди закладаються. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекаль. Ми вам дякуємо, що слухали, а нова тема і свіжий ефір уже за тиждень. На все добре.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.